To ganger i teksten hører vi at noen har sett Messias i Jesus. Først Andreas til sin bror Peter. Vi har funnet Messias. Så Philip til Nathanael, kanskje en venn eller slektning av Philip. Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven. Når det gjelder jødisk tradisjon og Messias-forestilling, så finnes det ikke én forestilling om hvem Messias er. De jødiske lærde rabbinerne, de har aldri utformet en enkelt bindende trosforestilling rundt Messias-skikkelsen, men har hatt mange diskusjoner om hvem Messias skal være og hva rolle han skal ha. Men det har aldri vært noen tvil om at Messias vil være et spesielt menneske som skal befri det jødiske folket fra undertrykkelse, og ikke en guddommelig skikkelse. Vi kristne, vi lærer og tror at Messias, Jesus Messias, er Gud. Messias-betegnelsen ble i tidlige tider brukt om konger og prester som ble salvet i forbindelse med innsettingen deres til embedet, altså, men også om profeter som en mente hadde fått en spesiell oppgave av Gud. I senere jødiske tradisjon er Messias hovedsakelig knyttet til kong David og det løftet han fikk av Gud om at etterkommerne hans skulle være konger i Israel til evig tid. Jesus-tilhengerne, altså de som fulgte Jesus mens han gikk rundt på jorda, de trodde også at Jesus skulle åpenbare seg som Messias. Og antagelig så var det jo det som gjorde at Judas Iskariot forrådte Jesus, at han ble så skuffet over at Jesus ikke var den Messias han hadde trodd skulle komme. Det var som messiansk opprører at Pontius Pilatus til slutt henrettet Jesus. Så han forholdt seg til Jesus som Messias. Og Jesus vedkjente seg å være Messias overfor det høye råd, men ikke som en opprørskonge. Jesus Messias skulle redde folket sitt på annet vis. Allikevel så var det i Messias-titelen at den kristne bekjennelsen kom til uttrykk, men da var han knyttet til den lidende Guds tjener og som den oppstandende. Gud hadde oppreist Jesus fra de døde og gjort han til Herre og Messias, sånn som Peter forklarer på den første pinsedag. Vi leser: «Så skal hele Israels folk få vite forvisst. Denne Messias, som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias.» Så mye av Messias-titelen. Hva var det første som skjedde etter at Andreas og Philip hadde funnet Messias? Jo, de fortalte om han til de møtte på og til de levde blant, til de andre som også ventet på Messias. Hva venter folk på i dag da? Vil vi for eksempel tilbake til reisekjøret? Før korona så planla vi jo neste tur før vi var kommet hjem fra den forrige. Men hva skjedde da Erna stengte landet og vi ikke lenger kunne reise til Seychellene og LA? Jo, da skulle hele familien tas med på tur til Dalsnuten, Himakåne, Topphøne og Hatten, Skomakernibber, Preikestolen, Bukkanuten, Vulkanruten, Tutlaknuten og Hoppestuten. De tre siste der var bare tøys da. Men det har liksom vært om å gjøre noe annet. Reise, oppleve, dra til andre steder, dra til der som er muligt. På engelsk så snakker jeg om en bucket list, så er jeg liste over ting som jeg vil oppnå i løpet av livet. Eller før en dør, egentlig. For bucket list kommer av uttrykket to kick the bucket, som betyr å dø. Det handler om reisemål, opplevelser, ting å se, bragder og dåder å utføre. Og vårt reise- og opplevelseskjør kan gi inntrykk av å være en sånn bucket list, en liste med opplevelser og bragder som jeg vil ha krysset av på at den har gjort før en dør. Litt rart å vil ha gjort noe før du dør. Det burde jo heller handle om å gjøre det mens du lever, for å kjenne at du lever. Men altså, vil vi tilbake til kjøret, og da tenker jeg ikke bare på reising, men det var et eksempel. Eller vil vi heller bruke det drøye året som er gått nå til å ta en omstart? Mange nordmenn har senket tempo dette året, frivilligt eller ufrivillig. Noen har oppdaget at det er godt, og synes det er en bra ting å ha roet ned. Og det har vært en del snakk om at vi ikke nødvendigvis skal tilbake der vi var på nyåret 2020, men at vi i stedet skal videre til noe annet. Ikke tilbake, men videre. Og videre kan for eksempel være til en hverdag som er mindre oppjaget, eller til å gjøre noe som er annerledes enn det vi gjorde tidligere. Har du gjort deg noen tanker om dette i løpet av disse månedene og året så godt? Har du reflektert over hva du vil styre livet ditt etter fremover? Et år som det vi har opplevd nå, vi håper jo at det går mot slutten nå. Et år som dette er en gyllen anledning til å stikke fingeren i jorda og revurdere livet og måten du har tenkt på og handlet på tidligere. Noen tenker da, hva er etterpå? Hva da etterpå? Og det er jo også et spørsmål. Er etterpå nå? Pandemien er jo allerede et faktum, og vi har måttet omstille oss. Vi lever jo nå, og vi må alltid forholde oss til nå. Så nå er etterpå, etter at det har skjedd. Hva har det gjort med oss, pandemien? Frykt. Frykten for ikke å ha kontroll. Frykt for ikke kunne planlegge. Det vi garantert har lært, at det er ikke planene våre som styrer utviklingen. Planene våre fungerer bare hvis alt det vi har sett for oss blir akkurat sånn. Men heldigvis så er Gud i går og i dag og til evig tid den samme. Han favner hele oss og er alltid større enn vår tilkortkommenhet og våre feilslåtte planer. Men i bibelteksten, tilbake til den, så ser vi at folk venter på Jesus. Og mennesker i dag venter på noe. Hva vi ber Gud vise oss sin vei i dette? Hvordan vil den se ut? Det finner vi ut med lytter til og lyer Guds ånd. Finne vår vei for oss selv og finne vår vei i møte med andre. Hjelpe de til å finne sin vei. Lytte og lyer Jesu ånd. Tutlaknuten og hoppestuten, som vi er inne på. Facebook viser at det fortsatt er et kjør for mange av oss. Opp på flest mulig høye topper, for eksempel. Det er fortsatt et kjør for mange av oss, selv om vi ikke har kunnet reise så langt som vi gjorde før. Hva driver folk til å kjøre på? Hva lengter en etter? Hva vil en oppnå? Hva håper en skal skje? At en skal bli mer fornøyd, at en er mer selvrealisert, at en skal kunne roe seg, være fornøyd med den de er der de er, fornøyd med seg selv, håper de på fred. Mye handler om det, og det moderne mennesket leide etter fred i sånne ting, leide etter fred i yoga, buddhisme, krystallsteiner og mindfulness. Og om mindfulness sier psykologiprofessor Per Einar Binder at denne gamle teknikken fra Østen er en måte å møte eksistensielle utfordringer på. Eller lidelsen. En måte å møte lidelsen på. Lidelse, sier Binder, er vissheten om at vi skal dø. Det er faktum at vi kan bli syke, miste relasjoner, miste muligheter. Følelsen av ufrihet. Det er lidelse i alle menneskers liv. Mindfulness gir en mulighet til å jobbe med lidelse, sier Binder. Og Binder sier videre at mange benytter mindfulness som en hjelp mot prestasjonsjag, stress og økt konkurranse. Vi leser videre. Det er noen stressfaktorer i samfunnet vårt som vi ikke har hatt før. I arbeidslivet er det blant annet et enormt krav til fleksibilitet. Det er også et krav til fleksibilitet innen relasjoner. Og sosiale medier skaper hos enkelte en oppjagethet. Det er en del usunne trekk i vår tid som vi ikke hadde før, sier psykologiprofessoren. Så mindfulness, sammen med mange andre teknikker, øvelser og filosofier, er en måte å søke fred på. Alle mennesker leide etter fred med mye av det de gjør, fordi at alle trenger fred. En følelse av indre ro, der vi ikke stadig er fortvilet eller bekymret eller krangler med egne tanker. Men en sånn fred kan bare far gi dem, fordi at denne freden ikke finnes andre steder enn hos han. Så noen må peke på Jesus for de som leter etter fred. Peke på fredsfyrsten. Og det er vi som har funnet Jesus som kan gjøre det. Vi har funnet Messias, sier Andreas og Philip til en bror og til en venn. Messias, han som alle venter på. Vi har funnet Messias, kan vi si. Han som kan gi oss fred med Gud og fred med oss selv. Det kan vi si til de vi lever blant, sånn som de fortalte om Messias til de de levde blant, Andreas og Philip. I Nytestamentet så leser vi hvordan særlig Paulus, men også andre sammen med han, nådde nærmest hele den kjente verden med de gode nyhetene om at Jesus hadde gjenopprettet forholdet mellom Gud og mennesker i løpet av bare en generasjon. Hvordan var det mulig? Det var mulig fordi at de levde det nye livet Jesus hadde gitt dem, og de ignorerte bevisst den gamle måten å tenke på. De omfavnet det nye livet og det nye mennesket, som vi kan lese en hel del om i Paulus sine brev. Og de lot ånda lede og styrke seg. De gikk ikke i egen kraft. De bestemte jo ikke reiseruta selv engang, ser du. Paulus og Barnabas ble sendt til Kypros av den hellige ånd, står det i Apostelgjerningene 13. Den hellige ånd sendte de av gårde. En annen plass så står det om ånda. Den hellige ånd og vi har besluttet. Dette handler om en stor avgjørelse i apostelmøtet i Jerusalem. Og enda en plass så står det, den hellige ånd hindret dem i å forkynne i Asia. Og en setning senere så står det at Jesu ånd ga dem ikke lov når de ville gå til en bestemte plass. Jesu ånd ga dem ikke lov. For å få med seg hva den hellige ånd sier, så har de vært påkoblet, og de har lyttet. Og etterpå så lydde de. Hvordan var det mulig å nå en hele verden i løpet av bare en generasjon med så få mennesker? Det var for det at de lyttet og lydde Gud. Lytte etter Gud og lytte Gud. Jeg sa for noen uker siden at pinsen, det er ikke en fødselsdagsfeiring for kjerka. Vi har ikke en fest, for at nå har kjerka blitt ett år eldre siden sist. Pinsen handler om den hellige ånd. At han lever i oss. Og det handler om det han gjør. I oss og gjennom oss. Og på grunn av pinsen, og på grunn av den hellige ånd, så var det mulig for apostlene å utrette så mye. Og de samme apostlene i den første tida i kirka, de visste i tillegg at det alle mennesker trenger, det er et forhold til far. De andre må også få vite at de kan ha Gud i livet sitt. Vi må fortelle. Og Jesus ga oss et enkelt oppdrag. Fortell alle om meg, sier Jesus. Hvorfor? Jo, sånn at alle skal få muligheten til å velge et evigt liv sammen med Gud. Det finnes ikke noe annet som er like viktig som evige beslutninger. Da vi lekte cowboy og indianer som gutter, så var en av standardfrasene når vi dro opp seksløperne våre. Pengene eller livet? Vi valgte alltid livet. Vi tenkte gjerne ikke så nøye over det, men hva skal du med penger når en er død? Men uansett, vi satte pris på livet og valgte livet. Oppdraget Jesus har gitt oss er også et slags pengene eller livet oppdrag. Hvis alt annet vi holder på med eller samler på er like viktig så at andre kan finne frem til Messias, så har vi ikke valgt livet. Men det var det Paulus og de andre gjorde, valgte livet, det nye livet. Derfor kunne de, eller Gud kunne gjennom de, forandre en hele verden på kun kort tid. Apostlene lot Jesu ånd lede og styrke seg. I dag har vi mye bedre muligheter til å nå hele verden på kort tid, med den teknologien og transportmetodene vi har, selv om vi forholder oss til en verden som er mye større enn den vi leser om i Nytestamentet. Vi kan bare snakke med folk på andre siden av kloden, gjennom utstyret vårt. Mens verden, for de, var bare begrenset til Middelhavsområdet. Men det store spørsmålet, når vi snakker om utbredelsen av evangeliet, det er om dette skjer med at vi jobber for Gud, eller om det foregår gjennom at Gud jobber under oss. Jeg sier det igjen. Apostlene lot Jesu ånd lede og styrke seg. Sånn var det foregikk arbeidet de utførte. Vi nærmer oss slutten. For oss kristne så har den store himmelfesten allerede begynt. Vi som lever etter pinsen, vi har jo alltid Guds kraft med oss. Derfor trenger ikke vi å miste freden i hjertet, balansen av at noen er uenige med oss, at planer går i vasken, at landet blir stengt ned, at det stiller store krav til oss på arbeidsplassen, av at vi mister noen vi er glad i, eller av å vite at vi selv en gang skal dø. Vi trenger ikke miste freden i hjertet vårt, selv av sånne store ting. Vi trenger nemlig ikke bli satt ut av at verden er som den er. Dette er den freden Jesus gir oss. En fred som bevares midt i en forstørrende virkelighet. Derfor kan vi se at festen allerede har begynt for oss. En sånn fred er en forsmak på himmelen. Opplever du for din egen del at du har denne freden som alle mennesker jakter etter? Jeg spør, for jeg vet at det er mange kristne som kjenner til Golgata, men de har ikke fått med seg pinsen. De vet at de er kristne og at de er frelst, men de lever ikke det kraftfullt av livet som Gud vil gi oss kristne allerede her på jorda. Men pinsen var jo faktisk et mål med Golgata. Jesus døde på korset for å gi oss et nytt liv, så begynner nå, når du tar imot. Når du tar imot han, så får du et nytt liv. Du blir et nytt menneske. Den hellige ånd er i deg. Gud er i deg og gir deg den kraften som du trenger. Men i våre kretser så er det vanlig å være skeptisk til pinsen. Den hellige ånd må vi løfte armene og rope halleluja da. Jeg også tenkte sånn tidligere. Men den hellige ånd er ikke sånn at du bare setter han i bås og sier sånn er han. Ingen aner hva ånden finner på til enhver tid eller i et hvert menneske. En oppsummering. Andreas og Philip pekte på Messias, han som alle ventet på og lengtet etter. Vi peker på Jesus, han som kan gi oss den freden som alle mennesker savner og lengter etter. Og den eneste måten vi kan klare å videreformidle denne freden på, det er ved å slippe til den hellige ånd, slik at han kan jobbe fritt og uhindret gjennom oss, slik vi leser at de første kristne gjorde. Å gi den hellige ånd, Gud, kontrollen, er like skummelt som korona. Da har ikke vi kontrollen. Men det er i dette freden som alle trenger og lengter etter ligger. Amen.